Ting går i stykker, og så er det spørgsmålet, om vi skal kassere eller reparere. Svaret afhænger tit af, om det kan betale sig. Men hvad betale betyder sig er ikke helt enkelt, og i udsendelsen ser vi på, hvad det betyder, hvis man lægger vægt på privatøkonomien, eller synes, det er vigtigere at tænke på miljøet. Til at belyse det, taler den anden radios Henrik Morel med en privatøkonom og reparatører og besøger nogle af de steder, der holder fast i at prioritere miljøet højt.
Vaskemaskinen virker ikke, og en reparatør er kommet for at se på den.
Når du mærker på glasset, den varmer ikke. Jamen, så vil jeg tro, at det varmer nemt at gå stå.
Det lyder meget sandsynligt. Ja.
Og det kan man gå ind og måle, ikke? Og så har jeg varmelæm op i bilen, hvis det er.
Ja,
men så lige med det samme.
Hvad skal man reparere? Det er en overvejelse, man tit har, når man står med et produkt, der ikke virker.
Det er sagtens svar, så.
Ja, man er jo nødt til at tænke på, hvad sådan en maskine koster.
Jamen, det er klart. Jeg ved ikke, hvad I har givet for den.
Mange gange er det spørgsmål om pris, der afgør, om en ting bliver repareret, eller den bliver skiftet ud med en ny. I udsendelsen vil vi se på nogle af de muligheder, forbrugeren har for at få repareret, og på nogle af de forhold, der begrænser reparationer. For at få belyst, hvordan man kan regne på, hvad der kan betale sig, tager jeg ud til Nordeas hovedsæde i Strandstræde i København.
Jeg hedder Anne Lehmann Eriksen, og jeg er forbrugerøkonom i Nordea. Tidligere har jeg arbejdet i Forbrugerklagenævnet og behandlet mange klagesager over blandt andet reparation af forbrugerelektronik og andre forbrugerprodukter. Det med at få repareret en vare, det er noget, som mange mennesker faktisk er gået bort fra at gøre, og det er der flere grunde til. Det kan nemlig godt være dyrt at få sat en vare i stand. Og når vi taler reparation af en vare, så skal vi jo huske, at så er vi forbi købelovens toårsregler. Vi er også forbi garantien. Så det er en halvgammel eller helgammel vare, vi skal have sat i stand. Det kan være et kamera, hvor objektivet er gået i stykker. Det kan være vores komfur, hvor noget elektronik er gået. Og så skal vi jo ind og overveje, om den pris, det koster at få repareret varen, den egentlig står mål med varens værdi. For det er jo sådan, at halvgamle varer, halvgammel forbrugerelektronik, halvgamle hårde hvidevarer, ja, de er jo altså ikke så meget værd. Og når man så ser, hvad man kan købe nye varer til, så er der altså mange, der gør sig den overvejelse. Og det skal de også. Altså hvis vi har en reparation af en vare, der nærmer sig halvdelen af varens værdi, det vil altså sige den værdi, som varen har i dag, som brugt, ja, så skal det ikke koste ret meget at få den repareret, før at det er en dårlig forretning. Det, som der også er mange, der kommer bag for en del forbrugere, er, at hvis man indleverer en, det kan være et kamera eller lignende, indleverer en vare til reparation, ja, så skal man altså betale et undersøgelsesgebyr til fagmanden, fordi han bruger jo sin tid på at stille diagnosen, hvad er der galt med denne her vare. Og selvom du så ender med at sige, nej, jeg vil ikke have den repareret, det koster alt for meget, det overstiger varens værdi, jeg kan faktisk købe en ny for samme pris, ja, så skal du stadigvæk betale undersøgelsesgebyret, fordi fagmanden har jo stadigvæk brugt sin tid på at finde fejlen, selvom du så vælger ikke at lade den reparere. Så kan der være mindre ting, som folk egentlig gerne vil reparere, men hvor det ærger dem, at de ikke kan gøre det. Det kan være, at du har en cykel, du er glad for, men så er der problemer med kranken. Og så vil man gerne have den repareret. Så går man ned til cykelhandleren og spørger, om man ikke kan købe en lille dims, så man kan få sat sit kranksæt i stand. Og så er der mange, der bliver ked af at høre, at det kan man ikke. Man kan købe et helt nyt sæt, fordi at den her ene del, der kan det ikke rigtig svare sig. Det giver ikke noget godt regnestykke, så du kan bare skifte det hele ud. Og hvis man laver en miljøøkonomisk kalkyle, så vil det selvfølgelig være herligt, hvis vi kunne få tingene til at køre lidt længere, tingene til at holde længere. Men hvis man vælger den kalkyle, så skal vi så huske, så sætter vi så den almindelige økonomi ud af spil, og så skal vi så vælge at se bort fra, hvad varerne er værd med og uden repression. Fordi så handler det om, at man gerne vil have, at varerne skal holde så længe som overhovedet muligt. Der er så endelig de forbrugere, der har gør-det-selv-fingre og gør-det-selv-evner. Og så kan det jo lige pludselig godt betale sig, og så kan man få tingene til at holde lidt længere.
Men man kunne jo også have en kalkyle, der siger, hvis jeg betaler halvdelen af, hvad en ny vare koster, og kan få varen til at holde mere end det halve af varens levetid, så vil der også være en anden form for økonomi i det.
Altså varens restlevetid, den skal man selvfølgelig altid overveje. Men når du skal værdisætte, hvad din vare er værd, det kan være din vaskemaskine, dit komfur eller dit kamera, så kan du ikke sætte nyværdien, så skal du se, hvad varen er værd her og nu, som halvgammel eller helgammel vare. Men der kan jo være produkter, som har en høj værdi, selvom at det er halvgamle produkter, fordi det er meget specielle produkter. Det kan være et specielt kamera, det kan have en værdi for dig, en affektionsværdi, som jo ikke har noget med økonomi at gøre, men det har noget med dig at gøre. Og så er det klart, at det kan sagtens være, at man ved at investere en reparation i et kamera eller i et andet produkt, kan få det til at holde rigtig lang tid, og så er man glad for det. Så man kan sige, det er selvfølgelig op til dig, om du vil lave en helt hård økonomisk kalkyle, eller om der også er andre ting på vægtskålen, som tæller for dig. Altså når du skal vurdere, om det kan svare sig at reparere en konkret ting derhjemme, det er din opvaskemaskine, som er 4 år gammel. Der er ikke længere garanti på, og der er heller ikke noget med købeloven. Så en opvaskemaskine, som er 4 år, kan det svare sig at reparere den? Så skal du altså se på, hvad er sådan en værd i dag? Og så skal du holde op imod, at hvis du ringer til manden, der skal komme og reparere din opvaskemaskine, så er startgebyret, hans undersøgelsesgebyr, det er 800 kroner. Kan du få den repareret for det, eller er der noget oveni, typisk en reservedel oveni? Spørgsmålet er, kan det svare sig? Mit bud vil sige, nej, det vil ikke kunne svare sig. 4 års levetid for en opvaskemaskine, det er ikke særlig længe. Nej, det er det ikke. Jeg vil heller ikke være glad for det. Sådan ud fra en økonomisk kalkyle, der vil det nok ikke være det bedste regnestykke. Og man kan sige, brugte forbrugerelektronik, brugte hvidevarer er jo mindre og mindre værd, i takt med, at nyprisen jo også falder. Der er jo også det, at når du har en fejl på en af dine produkter derhjemme, typisk nogle af de tekniske apparater, så kan det være meget godt at få rettet fejlen, men det giver jo ingen garanti for, at der ikke opstår nye fejl. Det kan være, at du tænker, hold da op, det var en dårlig reparation, den holdt ikke særlig lang tid, fordi nu opstår der den samme fejl igen. Men det kan godt vise sig, at når man undersøger den, at det faktisk ikke er det samme, det ser bare mere til ud, men der er andre komponenter inde i apparatet, som svigter. Så derfor, når det er, at ens apparater og maskiner derhjemme begynder at gå i stykker, så kan det være et tegn på, at det ikke er en egentlig svale, men at der er flere ting, som begynder at gå. Og det er også det man skal have med, når man skal vurdere, kan det svare sig at reparere, eller kan det ikke svare sig. Det kan også være, at du har en fejl på nogle af dine produkter og apparater derhjemme, som kun viser sig en gang imellem. Men fejlen irriterer dig, og det gør, at du ikke kan bruge apparatet ordentligt. En såkaldt periodisk fejl. Så sender du den hen for at blive repareret, og reparatøren kan ikke finde fejlen. Og du betaler et undersøgelsesgebyr, for han kan ikke finde fejlen, men du bliver jo nødt til at betale, for du har brugt hans tid. Og det er jo det, der er problemet med de periodiske fejl, at det er de mest irriterende fejl overhovedet, fordi de er der kun en gang imellem. Og det er ikke altid, at de lige har lyst til at vise sig de her fejl. Man kan ikke fremprovokere dem altid, bare ved at undersøge dem en gang. Det kan være, at der skal flere undersøgelser til. Og så er man jo altså på herrens mark der, så kan det jo godt blive dyrt at få sådan en vare sat i orden igen. Så er der jo selvfølgelig også det moment, at som forbruger er du jo ikke klædt på til at vurdere, om reparationen i alle tilfælde kan svare sig. Så derfor er der selvfølgelig også et ansvar for fagmanden, som udfører reparationen. Han har jo selvfølgelig også pligt til at kontakte dig, hvis det viser sig, eller han kan se på det hele, at den reparation, vi har talt om, og hvor vi anslår en pris, nu hvor jeg går i gang med det, så kan jeg se, det er meget mere omfattende. Så skal han kontakte dig og indhente en forholdsordre fra dig og sige til dig, er du klar over, at det her det nærmer sig altså ny prisen? Du kan faktisk købe en ny vare i stedet for at få den repareret, og det vil koste dig det samme. Og hvis du så stadigvæk siger, at jeg vil have den her repareret, fordi det er lige præcis det her apparat, der betyder noget for mig, jamen så går han videre.
Hvordan står man egentlig rent juridisk i forhold til reparatøren?
Jamen du kan jo klage over en reparation, for eksempel dit kamera eller din vaskemaskine eller dit komfur, hvis reparationen ikke er udført ordentligt, hvis det viser sig, at det ikke virker alligevel. En af de ting, du skal have med i din kalkyle, når du skal afgøre, om du vil reparere, det er selvfølgelig ventetiden. Fordi hvis du går ud og køber noget nyt, så får du det med det samme. Skal du derimod have repareret noget forbrugerelektronik, jamen så vil det typisk være, at du skal vente 2, 3, 4 uger på at få det repareret, og måske længere. Og kan du undvære dit apparat eller din dims så længe. Og vi er jo efterhånden blevet fuldstændig afhængige af vores elektronik, så det her med at vente i lang tid, det er der jo mange, der slet ikke har lyst til. Så vil de egentlig hellere købe nyt, og så løse problemet på den måde.
tilbage til vaskekælderen.
Jeg hedder Finn Ejersbo. Jeg har mit eget firma, som hedder København og Omegns Hvidevareservice. Jeg kører firmaet hjemmefra, hvor jeg bor i Havdrup, og kører i København og Omegn. En undersøgelse koster en halv time kørsel og moms, og det er med moms 730 kroner. Det er 272 kroner for en halv time, 312 kroner i en grundtakst, det dækker kørsel og alt det andet besvær, og med moms i alt 730 kroner. Det koster en undersøgelse normalt.
Og så er der reparationen. Hvad kan det betale sig for at lave?
Jamen, altså inden for den halve time kan der nås meget. Nu kan du se i dag, at jeg er jo sådan set færdig inden for en halv time. Det vil sige, at vi har undersøgt. Og hvis jeg har sagt, at det vil ikke have lavet, så koster det 730 kroner. Nu koster det undersøgelsen plus et varmelæme, ikke? Altså den halve time og et varmelæme. Jeg mener, det er 365, ikke? Så regningen løber op i noget, der ligner altså 900 eller andet plus moms.
Det kan jo godt betale sig i forhold til en ny maskine.
Ja, det vil jeg mene. Men der er mange, der så synes, at Elgiganten eller Skovsen har et eller andet fedt tilbud. Og man kan jo ikke fortænke, hvis man kan købe en vaskemaskine til 21, 22, 23, 100, at man så helt sparer undersøgelsen og bare køber noget nyt.
Det kommer måske så ind på, hvilke mærker, der er tale om.
Ja, altså der er nogen, som er decideret billige mærker, som man måske ikke skal ofre så meget tid på. Og der skal der ikke lige sætte navn på, men der er nogle meget billige maskiner. Og man kan selvfølgelig diskutere, hvis du har købt en vaskemaskine til 2.000, hvor meget skal man så gøre ved den, hvis den går i stykker om 4-5 år?
Hvordan er reservedelsprisen i forhold til nye maskiner?
Jamen, det er, at et varmelæme eksempelvis koster 365, at det havde det været pumpen, der var årsag til det, det er nogen samme pris. Så kan man jo, når nu vi snakker Bosch Siemens, købe originale reservedel, så kan du jo lægge 300-400 kroner oveni. Det er ikke det, jeg bruger.
Er der mange, der siger, at når de hører prisen, det bliver nok lidt for dyrt?
Jamen allerede ved henvendelsen første gang, så ringer folk jo og siger, hvad koster det i grunden at få sådan en som mig ud og kigge på, altså lave undersøgelsen, kigge på den, få tjekket ud, hvad der er galt. Og så, når de hører prisen 730 kroner, så står de allerede der og siger, nå, vi kører noget andet. Og det er jo synd. Det er synd for maskinen, fordi mange af dem er gode nok og kan repareres for en rimelig pris.
Hvis man skal følge forbrugerøkonomen Anne Lehmann Eriksens økonomiske kalkyle, så skal man finde brugtprisen og holde den op mod reparationsprisen. Vaskemaskinen kan man finde på Den Blå Avis til ca. 1.500 kr., hvor reparationen kom til at koste 1.200 kr. Rent økonomisk var det altså fornuftigt at reparere, fordi vaskemaskinen nu er 1.500 kr. Værd, og den før reparation var 0 kr. Værd. Og der er et overskud på 300 kr. Anne Lehmann Eriksen nævnte også miljøhensynet. Udsendelsen vil ikke gå i detaljer om, hvad det betyder miljømæssigt at reparere frem for kassere, men tager vi vaskemaskinen som eksempel, så bliver der udskiftet en varmelæm, der vejer 300 gram. Det skal holdes op mod vaskemaskinens vægt på 79 kilo, så der er mange kilo maskine, der ikke skal produceres og transporteres, fordi vaskemaskinen bliver repareret frem for kasseret. De fleste af os har elektroniske produkter, og jeg besøger derfor en erfaren elektronikreparatør for at høre om deres erfaringer med reparation.
Jeg hedder Bjarne Würtz og har arvet butikken her efter min far. Den startede i 1943 på Kapelvej, og så vi har faktisk 70 års jubilæum i år. Det er jo mange år. Ja, som ganske ung. Jeg er jo 67 nu, og min søn er her også nu, som tredje generation. Jeg har som 18-årig kommet i lære som radiomekaniker, har repareret det siden. Så det er et helt liv med reparationer, ikke? Og min søn ligesådan, ikke? Han er jo 35-40 år, ikke? Han laver mest computer og iPhone og det der, ikke? Og jeg er mest forstærker og fjernsyn og sådan noget, ikke? Båndoptager og hvad folk nu kommer med.
Så står vi herinde med hylderne med de ting, der skal repareres, eller skal de ses efter først her?
Først så får de jo et tilbud, ikke? Og så bliver de jo repareret, når folk siger ja tak til reparationen, ikke? De får et gratis tilbud. Og det er jo derfor, vi har mange reparationer, ikke? Og så kan folk sige ja eller nej, ikke? Og hvis de siger nej, jamen, så koster det ikke noget, hvis de synes, det er for dyrt, ikke?
Kunne du give nogle eksempler på nogle ting, som I vil reparere, og hvad det koster?
Vi skifter tit til det der lille stik, som du har på din hovedtelefon der, ikke? Det koster 150 kroner for at sætte metalstik på, ikke? Dem laver vi nok 10 af om dagen eller sådan noget. Og nu har jeg lige siddet og repareret den forstærker der, ikke? Sådan en, hvor den ene udgang er brændt, fordi folk kortslutter højtalerledningerne. Ikke? Det koster typisk et sted mellem 500 og 1000 kroner for sådan en lavet.
Og hvad vil den koste som ny?
Sådan en der koster en 2000 kroner som ny. Det gør den. Og så får folk jo repareret meget båndoptager, forstærker og sådan noget, ikke? Og det, ja, de fleste reparationer ligger under 1000 kroner, ikke? I stedet mellem 500 og 1000 kroner. Småtingene er omkring 300-500, ikke? Og hvis det er en forstærker, eller en radio, eller en båndoptager, eller video, eller sådan noget, så er det gerne et sted mellem 500 og 1000.
Nu har de så fået et gratis tilbud. Ja. Hvad siger de så til det prisen?
Jamen, de fleste, 90% siger ja tak, og 10% siger nej tak. Så sådan er det. De fleste synes, det er i orden. Det gør de.
Er der sådan en udvikling i, hvor mange reparationer der er?
For et par år siden var det måske lidt mindre, end det er nu. Men nu er der mange af vores konkurrenter, der er lukket, så har vi ligesom fået lidt flere reparationer. Ikke? Fordi der er mange, der ikke gør det mere. Ikke? Så vi er ikke så mange tilbage, der gør det. Så vi har nok i hvert fald. Og der er også mange, der kommer med deres fladskærms-TV. De holder ikke nær så godt som de gamle fjernsyn. Dem reparerer vi også ikke, men dem reparerer vi stort set ikke mere. Men et fladskærms-TV koster typisk i stedet mellem 500 og 1500 for lavet.
Og hvor lang tids ekstra levetid har det så?
Jamen, det er svært at sige, men det er nok en 3 år eller sådan noget. Ikke? De holder ikke så godt som de gamle. De går også typisk i stykker inden for 5 år, de der fladskærms-TV. Det gør de. De gamle fjernsyn, de kunne jo holde i 10-20 år, ikke? Det kan de der ikke. Sådan er det. Det kan de ikke. Og vi reparerer også en masse bærbare computer, og vi skifter jo glas på iPhone og sådan noget for... Hvad er det, vi tager? 2,99 for at skifte glaset på en iPhone, ikke? Dem laver vi også rigtig mange af.
Men er det ikke også et spørgsmål om, hvilken type det er?
Jo, det er rigtigt. Femeren, den nye iPhone 5, den er dyre. Den koster... Hvad er det, den koster?
Jeg tror, det er omkring... Jeg mener 500.
Ja, omkring 500 kroner, ikke? Og iPhone 4'en, som er den mest almindelige der, det er jo 2,99, ikke? Og det klarer vi inden for et par timer til folk. Ikke? Det er de jo glade for. Der er mange, der kommer til at sætte sig på de telefoner eller knække dem. Ikke? Så dem laver vi rigtig mange af os.
Men det er jo så ret meget billigere end at købe en ny telefon.
Det er det i hvert fald. Sådan en ny til iPhone koster jo 4-5.000. Så ja. Og vi laver ikke kun glas, men glas er jo det mest almindelige. Folk knækker det ikke, men vi laver alle reparationer på det. Det gør vi. Og vi laver rigtig mange bærbare computere for folk. Du kan se, der ligger en masse på hylderne, hvis man kigger godt efter. Det er bærbare til reparationer, ikke? Og heroppe på sengen ligger stakkevis af dem med reparationer.
Hvad er så typisk i vejen med dem?
Det er jo tit, at det er jo støv, og så bliver de for varme og går ned, og ikke? Så skal de renses og sådan noget. Det koster omkring 500 kroner, ikke? Mange spilder væske ned i tastaturet, vil der en cola ned i tastaturet, ikke? Og det er jo så også omkring 500 til 1000 kroner, efter hvad model der er. Det er jo mange af de, og mange ødelægger det der lille stik fra netdelen, man putter ind i den bærbare computer, knækker det stik af. Det skifter vi også en 3-4 stykker af om dagen, og det koster også 150 kroner for et nyt stik på der. Det er meget almindelig fejl, at det knækker der, du ved, hvor man putter stikket ind i den bærbare.
Nu sælger I også nye varer.
Ja, og meget brugt også. Selvom mest brugt. Ja. Det gør vi.
Er det sådan, at der er nogen, der går ind og spørger, om det kan repareres, hvis det går i stykker?
Nej. Faktisk ikke. Men jo, nogen spørger der selvfølgelig, og det kan det jo selvfølgelig altid, men det er jo så et spørgsmål om prisen. Den kan man jo så ikke stå og sige til folk, vel? Men typisk så de nye varer holder jo typisk de første par år, ikke? Og så begynder de jo at gå i stykker hen ad vejen, ikke? Det er jo først, når det bliver gammelt, det går i stykker, ikke?
Men altså sådan, du kunne sige, hvis man nu kom med det spørgsmål, om der er nogle bestemte ting, man skulle købe i forhold til andre ting, eller er det det samme?
Man kan jo sige, at der er billige produkter, der ikke holder så godt som de dyre produkter. Det er nok prisen, der bestemmer det, ikke? Altså, du kan godt købe et billigt fjernsyn, der ikke holder så godt som et bedre fjernsyn, ikke? Sådan er det jo med alting, også med en computer og alt. Ikke? Altså, det afhænger lidt af prisen, ikke? Hvor godt det holder. Det er ikke så meget med, hvad det er. Men man kan selvfølgelig sige, at billige transistorradio. Vi har jo nye transistorradio til 100 kroner, så noget smider man jo bare væk. Det kan jo slet ikke betale sig at reparere sådan noget.
Men hvis man går ind og betaler for et kvalitetsvare her, så vil man også kunne få den repareret?
Det kan man i hvert fald. Helt sikkert. og stadigvæk med gratis tilbud. De første 2 år er det jo gratis. Der er der jo garanti på, kan man sige. Ikke? Så der koster det jo ikke noget for det lavet. Hvis det er sådan nogle helt billige produkter, som noget til en telefon til 100-200 kroner, så smider man det ud og giver folk den anden. Ikke? Det kan jo ikke betale sig. Så der er jo lidt køb og smid væk. Men altså, vi reparerer meget af det, ikke? Og det synes jeg jo også er miljørigtigt, at vi gør det, ikke? I frem for bare folk læser det væk og køber noget nyt, ikke?
Hvad med reservedele? Kan der være nogle problemer med det?
Det kan der sagtens. Der kan sagtens være problemer med reservedele. I gamle dage havde fabrikkerne garanteret jo reservedele op til 10 år, ikke? Nu er de typisk væk efter 3 år eller sådan noget, ikke? Men vi har så en kæmpe kælder nede under, og vi har kasserapparater, vi kan plukke reservedele, ikke? Fordi det kan være et problem at skaffe reservedele. Samtidig må vi hente dem helt ude i Østen og sådan noget, og bestille dem hjem. Eller i USA eller sådan noget. Ikke? Det er ikke, det er svært i Danmark, fordi landet er så lille, ikke? Der. Så tit så skal folk så vente på en reservedel, måske en måned eller sådan noget, hvis det kommer ud fra Asien, ikke? For hvor meget det bliver produceret i dag. Så det må folk jo så ligesom leve med. Men typisk så reparerer vi inden for en uges tid. Det gør vi.
Så det kunne måske være rart, hvis producenterne igen begyndte at give den garanti med lang tids reservedelslevering?
Ja, men det gør de ikke. Det er der ingen af dem, der gør. Fordi, og i gamle dage var det jo også sådan, at den samme model kørte i en årrække. Nu skifter modellerne hver halve år, eller sådan noget, så er der en ny model. Ikke? Det er jo partivarer, der kommer til Danmark, ikke? Og der kommer ikke nogen reservedel med. De store steder, de slagter så et par nye apparater til reservedelen. Ikke? Eller sådan. Det er sådan, man får reservedel i dag. Jeg kan huske for 30-40 år siden, vi fik japanske varer hjem, ikke? Så når man sådan købte for eksempel 20 apparater en slags, ikke? Så kom der en kasse reservedel med fra fabrikken, ikke? Men de tider er forbi. Ikke? Det er mange år siden. Så sådan er det.
Som det er fremgået tidligere i udsendelsen, er der situationer, hvor hverken forbrugere eller reparatører mener, at det rent økonomisk kan betale sig at reparere. Det kan være ærgerligt at smide produktet ud, men i Høje Tåstrup på Københavns Vestegn er der lavet et alternativ.
Jeg hedder Knud Anker Iversen, og jeg er daglig leder af Miljø- og Energicenteren. Og herunder også leder af de reparationsværksteder, vi har.
Hvad er reparationsværkstedet?
Ja, reparationsværkstedet, eller vi er jo virkelig, der er flere værksteder i det samme værksted. Reparationsværkstedet er en aktivitet, der har eksisteret siden 2001, hvor vi har hele tiden haft som overordnet mål, at vi vil tage os af at reparere det, som andre vil kassere. Vi har også kaldt os, før du kasserer værkstedet. Kom til os, inden du tager afsted og afleverer det til forbrænding eller til genbrug. Det er vores udgangspunkt. Vi mener, at vi lever i et samfund, hvor vi i alt for stor grad smider ting ud, som i virkeligheden godt kunne bruges. Mange værdifulde ressourcer, som burde være inde i cirkulation, i stedet for at det bare bliver destrueret.
Og hvad er det så, I kan reparere, som man ellers smider ud?
Ja, altså, som udgangspunkt, så var det at vi reparerede ting, som for eksempel kaffemaskiner, elkedler, brødrester og sådan noget, som åbenlyst, allerenværd vil sige, det skal der bare smide ud. Det er meget billigere at købe til nyt. Så har vi udvidet det til, at det også er ting, som i en eller anden grad, man ovenkøbet godt kunne se lidt økonomi i, altså hvor der også er en mulighed for, at man kan betale nogen en løn for det. Altså de andre ting, det var frivillige pensionister, der gik og ordnede det. Så vi har også udvidet det, så det også handler om symaskiner. Det handler om at få repareret TV, det har repareret båndoptager, DVD-afspillere, harddiskoptager, støvsuger, computer. Vi prøver at tage os af stort set alt, hvad der overhovedet måtte være. Vi har rigtig svært ved at håndtere køkkenmaskiner, fordi de er nittet sammen, mange af dem. Og vi har også rigtig svært ved at håndtere kameraer. Men vi prøver at med stort set alt muligt andet.
Vil det sige, at hvis køkkenmaskinerne ikke havde været nittet sammen, så kunne I også godt have repareret dem?
Nogle af dem ville vi godt kunne reparere, men vi har det problem med køkkenmaskiner, som vi har også med mange af vores andre ting. Det er, at vi har forfærdeligt svært ved at få skaffet reservedele. Så hvis vi ellers kan få reservedelene, og vi kan komme ind i den maskine, der skal repareres, så kan vi godt finde ud af det.
De folk, der kommer her, er det så nogen, som har prøvet andre steder, eller er det bare, som du sagde, det oprindelige at komme her, før du smider ud?
Det er både og. Altså, der er nogen, der har prøvet andre steder, for eksempel gå tilbage til leverandøren og sagt, hvad kan I ikke hjælpe mig? Den er godt nok lige på kanten, at garantien udløber, men kan I dog ikke hjælpe mig? Og der bliver de afvist. så er der nogen, som har måttet se i øjnene, at inden at reparatøren overhovedet ville, for der er ikke så mange reparatører i det hele taget, men inden reparatøren så ville se på den overhovedet, så skulle de have 800 kroner. Og så løb de så skrigende ud af døren, fordi det, de havde som produkt, de kostede måske 1000 kroner, og så kunne de godt se, at så hang tingene slet ikke sammen. Så vi kommer ind mange gange, ligesom som sidste redningsplanke. Det er også derfor, vi føler os ikke som konkurrent til nogen, fordi vi opfatter, at vi er lidt sidste led, før at det ryger til genbrug eller til storskrald, eller hvor det nu er, det havner. Ikke?
Er det så jeres erfaring, at det er en høj pris, som reparatøren skal have, før de overhovedet vil begynde at reparere på den?
Hvis ikke det direkte er på garantien, så er det en forholdsvis høj pris, som reparatøren skal have, og jeg kan fint forstå det, fordi vi er jo lidt i den privilegerede situation. Vi skal jo ikke betale fuld løn. Halvdelen af de 6 mennesker, der er tilknyttet stedet her, er som frivillige, og det er pensionister. Og den anden halvdel er her i flexjob, mikroflexjob. Så der har vi en rimelig begrænset lønudgift. Så vi er ikke så lønudgiftsbelastet, som andre reparationsværksteder vil være. Så jeg har meget fin forståelse for, at andre kan blive nødt til at tage et temmelig højt startgebyr, inden de overhovedet går i gang. En og alene for at sikre, at de har råd til at betale den medarbejder, der skal gå det igennem.
Reparationsværkstedet er travlt med mange ting, der venter på at blive repareret, men jeg får lov til at forstyrre deres symaskinereparatør.
Jeg hedder John.
Og du sidder med symaskiner?
Jeg sidder med symaskiner. Og jeg har været her i sikkert 10-12 år.
Er du uddannet til at reparere symaskiner?
Nej.
Hvordan kom du så i gang med det?
Det er fordi, jeg med øjnene bedre kan klare store ting end små ting. Jeg har arbejdet med måleinstrumenter og ureværk og andre små ting. Og så er jeg gået over til radio og fjernsyn og båndoptager. Men på grund af øjnene, så er jeg gået over til det mere grove.
Hvordan har du så lært at reparere symaskiner?
Ah, der er jo ikke meget ben i det. Det kan man næsten tænke sig frem til.
Hvad er det, du sidder med lige i øjeblikket?
Jeg tror, det er en Singer-model. Nej, Bernina-model. Men de er bygget op næsten på samme måde.
Og hvad er der i vejen med den?
Ja, der er sytråd, der er kommet ind i mekanikken. Og jeg kan slet ikke komme ind og få de her gamle tråde ud. Det har viklet sig ind. Ja, de der ting, der går op og ned. Og det bevirker jo, at den kører unormalt. Og det må jeg desværre opgive. Jeg har ikke værktøj i dag. Det er en hovedreparation.
Men normalt så kan du godt få repareret symaskiner?
Ja, de fleste maskiner, de bliver repareret, ja.
Hvad der er så i vejen med dem?
For, som regel kører de fast på grund af snavs og støv. Så de skal bare renses, og så skal jeg smøre. Mange maskiner, de kører lige til, de ikke kan klare det mere uden smøring. Det glemmer folk jo. Men det klarer vi her.
Hvis du nu får sådan en maskine ind, for eksempel en, som trænger til at blive smurt, hvor lang tid tager det så dig at finde ud af, at det er det, der er vejen med den?
Det tager en lille times tid at finde ud af det.
Så det med, at man skal betale for en time hos en reparatør, det virker ikke urimeligt med en symaskine?
Nej, det synes jeg ikke. Der går alligevel en tid med at finde ud af det, ikke? Så det skal også betales.
Og hvor lang tid tager så at lave en smøring?
Ja, der tager vi en time, fordi der renser vi også.
Hvor meget koster det for kunden at få ordnet den her maskine?
Alt i alt, cirka et sted mellem 200 og 400 kroner.
Så det vil sige, at selvom man har en relativt billig maskine, så kan det også betale sig at komme her og få den repareret?
Ja, det kan det godt, hvis det er en ordentlig maskine. Ikke? Men hvis det er bare en billig maskine, og man vil også have en billig maskine, så kan den godt betale sig at gå hen og købe en ny.
Men det kunne så også være et spørgsmål, om man kan regne med, at den billige maskine vil holde for eksempel et par år mere.
Det skal man ikke regne med. Hvis det er en meget billig maskine, så er det bare noget, der er klasket sammen. Og så må man opgive. Der er mange metaldæksler, de er bare skubbet fast. Og så når man skal skilte ad, så ryger de her tappe, der holder det, de knækker af. Og så kan man ikke samle det. For så er der adgang til det elførende dele.
Så det er simpelthen konstruktionen, som er lavet på en for billig måde?
Ja, det er det. Og her der er skruer over det hele.
Var det noget, man kunne se hen i en butik, at det er en kvalitetsmaskine, eller er det en, som man ikke kan reparere?
Det er ikke altid, at man kan se det udefra. Der skal man tale med indehaveren af butikken, som har en orientering om, hvordan maskinerne er udført. Det har vist sig, at nogle fabrikker de laver både dyre og billige modeller for at holde handlen i gang. Jo.
Er det så løsningen, som I har her?
Nej, det er i hvert fald ikke løsningen. Altså, vi er et sted, hvor, der ligesom, hvor vi gerne vil gøre opråb, og så sige, at det her det er fuldstændig galt, Mathias. Altså, det er helt urimeligt, at vi er i en situation, hvor der er, at det faktisk samfundsmæssigt til synlande kan betale sig, at man bruger et produkt i 3 år, og så kyler man det ud, til trods for, at indehaven vil gerne beholde det både 10 og 15 år, altså som for eksempel en ordentlig støvsuger eller et ordentligt tv. Vi opfatter os som et sted, der gør oprør imod en helt urimelig tilstand, og vi benytter vores eksistens til dels at hjælpe folk, der gerne vil det her, og få ting sat i stand. Det, så er der nogle mennesker, som rent faktisk også kan se dels en økonomi i, at vi vil gerne have, at det vi gør, det er billigere, end det vil koste, hvis de skulle købe det for nyt. Men vores vigtigste funktion, det er at hjælpe en proces videre hen imod, at det gøres mere og mere attraktivt at reparere ting.
Og hvad er så det, der skulle gøre det mere attraktivt at reparere ting?
Priserne på nye ressourcer, jomfruelige ressourcer, skal hives voldsomt op. Det er stadigvæk helt urimeligt, at det skal være så billigt at få skaffet de her ressourcer, sådan at man i dag kan hente en super smart, fin DVD-afspiller for 300 kroner i Kina. Det er et tegn på, at den er helt gal med, at ressourceprisen er alt for lav. Vi skal værne om de ressourcer, vi nogle gange har, og det skal vi gøre ved på alle leder og kanter og sørge for at beskatte ressourcerne. Det er jo ikke kun et spørgsmål om ressourcer, det er også et spørgsmål om nogle meget lave lønninger i Kina. Men vi er altså nødt til at sætte et krav til de produkter, vi har, at der skal være høj grad af holdbarhed i dem. Altså noget af det, som vi arbejder sammen med i reparationsnetværket, som har base inden økologisk råd inde i København. Det vi arbejder sammen om der, det er jo at sikre, at der kommer et krav om, at man skal kunne få de reservedele, der hører til, mindst 5 år efter, at produkter er kommet i handel, meget gerne i en endnu længere tid. Vi løber ind i, at vi kan have produkter, der ikke er mere end 3 eller 4 år gamle, som vi bare ikke kan få reservedelene til. Det er i hvert fald en anden ting, der vil kunne fremme det. Noget omkring nogle pantsystemer, så det er, at man bliver tvunget til, at man skal levere sine produkter tilbage igen. Gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at gøre det attraktivt for producenterne at lave nogle produkter, der holder meget mere, end det gør i dag. Og lave nogle produkter, som så, hvis det er, at det alligevel skal skiftes ud, nogle ting i det, at så kan man så skifte de dele ud, uden at man skal til at kæmpe en kamp for overhovedet at få fat på reservedelen.
Hvis jeg nu står som forbruger nede i en butik, har jeg så en chance for at vide, om det er et produkt, der kan repareres?
Det, jeg vil anbefale, at du gør, det er, at du stiller de frække spørgsmål til forhandlerne, og så siger det, hvad når nu er, at garantiperioden er udløbet, kan jeg så have sikkerhed for, at det kan blive repareret? Jo flere, der begynder at spørge om det, spørg til, kan den her overhovedet skille sig? Kan jeg få sikkerhed for, at jeg kan få reservedele på det her? Og de vil korse sig, det aner ikke, hvad de skal stille op af sådan nogle spørgsmål der. Fordi du kan ikke have sikkerhed for, sådan som landet ligger lige nu, at det kan sættes i stand igen efter 3 eller 4 år. Noget af det, som vi mener, at vi er nødt til at skal læne os op af, det er jo Forbrugerrådet, som skal gå ind meget aktivt og så sige, de tester pris på produkterne, lyden i hi-fi-anlæggene og alle mulige andre ganske udmærkede nyttige ting, men de tester ikke, hvorvidt et produkt kan repareres, hvorvidt det er muligt at få skaffet reservedelene til, om det overhovedet kan skilles ad. Sådan nogle helt elementære ting spørger de ikke til og undersøger ikke. Og der har vi altså, presser vi på for, igen i vores reparationsnetværk, at Forbrugerrådet kommer på banen og stiller, hvad kan man sige, den ekspertise til rådighed, der gør, men som forbruger, der kommer ned i sin butik og spørger til et produkt, så vil man kunne referere til, eller den handlende kan referere til, ja, nu skal du bare se her, jeg kan se her, der er en eller anden kvalitetsmåling på det produkt, du nu er ved at købe. Jamen, du har sikkerhed for, at der er reserve det i de næste 5 år. Du har sikkerhed for, at det godt kan skilles ad. Sådan nogle ting.
Men jeg kan jo prøve at spørge Forbrugerrådet, hvad de siger til det her.
Det kunne du gøre. Det vil jeg synes var en herlig ting. Endelig.
Jeg hedder Rasmus Parch. Jeg er projektleder på Forbrugerrådet Tænks test- og analyseafdeling. Og jeg sidder og er ansvarlig for test af produkter som elektronik, hårde hvidevarer, mindre små elektronikprodukter i køkkenet og hus og have. Når vi tester i Forbrugerrådet Tænks, så går vi ud og finder nogle laboratorier rundt omkring i verden, som vi kan bruge. Og vi sætter os ned og laver et godt testprogram sammen med dem, som simulerer en hverdagssituation. Det vil sige, at vi tester, hvis det er græsslåmaskiner, for hvor godt de slår græs selvfølgelig, men også hvor nemt de gør det, hvordan de arbejder med. Vi tester og kigger på holdbarhed og konstruktion af produktet. Det vigtigste for os er ligesom, at det, som det praktiske arbejde, der bliver udført, at det simulerer en eller anden situation, som du vil opleve derhjemme. Så når vi slår græs, jamen, så er det både på langt og kort græs og langs kanterne, og vi gør det rent faktisk i praksis. Vi kigger ikke bare på specifikationslisterne. Hvis det er støvsuger, jamen, så støvsuger vi både gulvtæpper, hårdt gulv og revnet i gulvet osv. osv. Det er ikke os herinde på kontoret, der sidder og udfører testene, men vi går ud og finder nogen, som vi mener er kvalificeret. Det er vel sådan overordnet set det, vi prøver at gøre.
Så er der også en pris?
Ja, altså pris er selvfølgelig vigtigt for folk, der skal ud og købe. Det er ikke en del af vores betragtninger. Altså, når vi laver de endelige vurderinger af produktet i vores skemaer, så er prisen ikke en del af det. Men vi laver selvfølgelig anbefalinger på baggrund af pris bagefter. Typisk så er der jo nogle af de bedste produkter i testen, vi kan pege på, og de kan være gode køb. Men tit er der så også nogen, der måske ikke har vundet testen, men som stadig er billige og som kan gøre det rigtig godt. Nogle gange så er der så produkter, som, hvor man kan sige, at det har en stor fejl, men hvis det ikke er noget problem for dig, så er det til gengæld dejligt billigt. Det kan være en vaskemaskine, som hvis du alligevel har den stående i kælderen, så gør det ikke noget, den larmer, men den vasker godt, så kan vi godt anbefale den alligevel.
Er der nogle miljømæssige aspekter, I tager med?
Ja, altså det er jo en vurdering, vi laver fra test til test, hvor meget det fylder. Vi har jo selvfølgelig altid sådan noget som strømforbrug med. Vi tester tit for kemi. Det kommer ind på produktet, vil jeg sige. Nogle test, vi laver, er jo ren miljøtest nærmest, når vi tester for rengøringsmidler. Vi tester selvfølgelig også, hvor godt det kan gøre rent, men der fylder den del af det også rigtig meget. Jeg vil sige, det er jo en afvejning tit og ofte, også om, hvor, at vi prøver på at finde ligesom, ud af, hvad er vigtigst for folk at teste. Og ved nogle produkter, der må man sige, jamen, der er det bare ren og sker performance. Og på andre, jamen, der spiller miljø en større del. Men det er noget, vi prøver at få med hver gang.
En af de ting, som også hænger sammen med pris, det er jo sådan noget som, hvor lang tid det holder.
Ja, men det er rigtigt. Altså, holdbarhed er jo også interessant. Det er rigtigt, altså, fordi det er jo noget, folk tit spørger til, og især hvis produkterne er lidt dyre. Der er produkter, hvor det næsten er muligt, hvor holdbarhedstest tager så lang tid, fordi de faktisk kun kan laves ved, at man sætter tingene til at køre. For eksempel har vi test af elsparepærer, som kører i 10 måneder, hvor de har tændt stort set uafbrudt på et laboratorium i Tyskland. Udfordringen er jo, at når vi har resultaterne, så er pærerne svære at finde på markedet. Og det er jo ikke relevant for folk. Så der kan vi altså være nødt til nogle gange at enten droppe holdbarhedstesten, eller lade den køre sideløbende, efter vi faktisk har udgivet resultaterne. Og på andre produkter, der må vi bare nærmest give op og sige, at det kan stort set ikke lade sig gøre, fordi det vil tage så mange år at komme igennem en holdbarhedstest, at det stort set er umuligt med vores ressourcer. Og så igen, så er der jo andre gange, hvor vi kan simulere 10 års brug, for eksempel støvsugere, ved at give dem lidt ekstra tryk, og så lader dem stå og køre i, jeg tror det tager 17 dage, eller ja, er det 24, hvor vi lader støvsugerne stå på et laboratorium, simpelthen at køre, men med korte pauser, hvor de kan køle ned, og så starte dem op igen. Det er en vigtig test på nogle produkter, især dem, hvor folk forventer, at jamen, det skal kunne holde et par år. På andre, for eksempel TV, der er det næsten umuligt, fordi du kan faktisk kun teste holdbarheden med TV ved at lade det stå og køre.
Men hvis de nu går i stykker, så er der jo også spørgsmål, om de kan repareres.
Jamen det er klart, hvad kan jeg sige, vores test er nok primært på brugssituationen, hvor det andet, reparationsegnetheden, kommer lidt bagefter. Vi har det med nogle gange, og vi prøver lidt at få det med. Det er en vurdering fra gang til gang. Vi prøver at få det med blandt andet ved, hvis vi snakker mobiltelefoner, kigger vi på, kan man selv skifte batteriet, kan man lægge ekstra hukommelse ind og sådan noget. Det er jo ikke decideret en reparationsegnethed. Det er der trods alt noget, der fortæller lidt om, hvor længe man kan forvente at beholde sit produkt, og så tester vi for holdbarheden, så de værste skulle gerne være side fra inden da. Vi overvejer ikke i større omfang at tage reparationsegnetheden med lige nu. Vi prøver at kigge på det hver gang vi tester og se, om der er noget her, som er relevant. Jeg tror, vi er lidt ude i sådan et brug og smid væk samfund i øjeblikket, hvor man kan sige, når vi tester for eksempel køkkenmaskiner, dagblender til 250 kroner, og man anbefaler sådan en, det ville jo være dejligt, hvis den går i stykker, og det gør den måske nok på et tidspunkt, at man kunne nemt reparere den, men altså skal den på et værksted, så det formentlig koste mere for dig at få den repareret, end det vil koste at købe en ny. Så det er lidt med i forhold til pris og i forhold til måske forventet levetid også, og hvad for folk forventer på produktet, om vi skal have det med eller ej.
Nu så jeg en køkkenmaskine, en test fra sidste år, til en 6.000 kroner. Hvis den går i stykker i løbet af et par år, så vil det jo være ret relevant, om den kan repareres.
Ja, det kan du sige. Det er klart, altså det er surt, hvis man står med noget, der er vanvittigt dyrt, eller simpelthen ikke kan skilles ad. Vi kan selvfølgelig godt gå ind og lave en betragtning på det i testen og sige, at den vil være vanvittigt svær at reparere denne her. Og så skal vi jo så vurdere, om vi så stadig vil anbefale den på baggrund af det. Og det er jo en betragtning, vi kan lave fra gang til gang. Vi har ikke valgt at gøre det her, fordi vi synes, at ressourcerne de er stoppet et sted i testen. Vi har heller ikke holdbarhedstestet de køkkenmaskiner der af samme årsag, fordi det simpelthen ville tage for lang tid, og fordi vi så kun kunne teste halvdelen af det antal, som vi havde med i testen. Ja, holdbarhedstest er noget af det dyreste, vi kan lave.
Hvad koster sådan en holdbarhedstest?
Kommer også an på produktet. Men lige netop i denne her køkkenmaskintest, der ville det fordoble testomkostningerne. Og jeg kan ikke huske det specifikke tal, men jeg tror, vi taler omkring 500 euro eller sådan noget ekstra per model. Så kan man så selv regne lidt på, hvor meget det koster. Det er jo en vurdering fra gang til gang om, hvad vi kan have med. Vi har jo nogle ressourcer, som vi kan bruge, og vi kan vælge at teste. Vi kan selv vælge at teste mange produkter, eller vi kan teste eller færre produkter meget, meget, meget grundigt. Når jeg sætter mig ned og laver et testprogram, så har vi jo en hel række af ting, som vi kan teste for, en hel række af muligheder. Der er det jo klart, at hvis jeg får en masse henvendelser på det, jamen så sørger jeg selvfølgelig for at prøve at få det med, så godt jeg nu kan. Og omvendt, altså hvis ikke det er noget, som ligesom har en interesse, jamen så kan det være, at det ryger ud på et tidspunkt til fordel for noget andet. Jeg vil sige, at vi har for eksempel gjort meget ud af det på et tidspunkt med strømforbrug på tv, på fladskærme. Nu er de ret langt nede i dag. Det er ikke så aktuelt mere, som det var for et par år siden, da de første fladskærme de kom frem. Og jeg må sige, at jeg fik henvendelser fra folk, som jeg nærmest synes, jeg var fjols, fordi at for dem var det bare vigtigt at få et godt billede og en god lyd. Og så var de sådan set fuldstændig ligeglade med, om fjernsynet havde brugt 600 watt, når det var tændt. Det er nok ikke alle, der har det sådan, men det var de henvendelser, som jeg fik. Og så er det klart, jamen, så nedtoner man den del af det. Vi testede stadig for det, men det er jo ikke det, jeg lægger vægt på i mine artikler.
Har I så også en politisk dagsorden, for eksempel med miljø, at selvom folk ikke er interesseret i, hvor meget der bruger el, så synes jeg alligevel, det er vigtigt?
Ja, altså det har vi. Vi har en politisk dagsorden omkring bæredygtighed. Vi vil rigtig gerne have bæredygtighed ind, og omkring miljø også. Bæredygtighed er selvfølgelig både for din pengepunkt, men også for det miljø, der grænser os. Og derfor har vi jo de ting her med, og det er jo et fokus. Og vi vurderer jo også, vi siger, reparationsegnethed er måske ikke en del af vores test, sådan decideret som et selvstændigt punkt. Men vi vurderer jo konstruktioner og holdbarhed af produktet, og vi vurderer, om det er noget flapsy-hapsy plastik, eller om det er noget gedigen kvalitet, som man både kan lide at røre ved, som man kan forvente kan holde. Så jo, det har vi, og jeg vil sige, at når vi skal gå ud og anbefale et produkt, så er det som regel baseret på den brug, som produktet har. Omkring bæredygtighed og miljø, der kan vi nok få et større impact ved at arbejde med det politiske forbrugerrådet, og også ved at arbejde med det journalistisk, fordi det er min oplevelse af, og jeg har alligevel siddet her i næsten 10 år nu, at folk de er sgu interesseret i, når de skal ud og købe et eller andet dyrt forbrugsvare, og det kan være en fladskærm, eller en opvaskemaskine, eller en vaskemaskine, eller andet. Selvfølgelig vil de gerne vide, hvor lang tid det varme. De vil primært, og det kan selvfølgelig være altså fejl, det er jo nok alle, der har det sådan, de vil have noget godt. Altså, og godt, det er jo mange ting. Det skal virke, og det skal fungere i deres dagligdag, og det er nok det primære i virkeligheden. Så vil man selvfølgelig også gerne have noget, der kan holde. Man vil selvfølgelig også gerne have noget, der kan repareres, hvis det går i stykker. Det primære det er, at tingene fungerer godt her nu. Jeg tror, vi kan løfte det bedre politisk, hvilket vi også gør. Jeg prøver i hvert fald. Vi har været ude og udsætte os for nylig om nogle sager som planlagt forældelse og den slags, man hører om. Og vi arbejder også med det journalistisk på den måde, at vi laver mindre undersøgelser af service altså på markerne, hvad det kan man få repareret sine ting osv., hvad koster det. Det har vi gjort altså gennem årene. Noget af det, som jeg vil skulle overveje fra gang til gang, jamen, det er, hvorvidt det her reparationsegnethed, er det noget, du selv kan gøre, og er det noget, man kan tilråde folk selv at gøre, for eksempel. Noget, der er rigtig, rigtig svært for os at vurdere, det er jo, kan man overhovedet få reservedel til det her produkt om 4 år eller 5 år, eller det vil være en ny eksercits, hvis man skulle gå så dybt i det for vores vedkommende. Det vil kræve, at man både havde fat i måske importører og forhandlere. Man kan selvfølgelig lave et snit og sige, når vi kigger på de ting, kan man overhovedet skille den ad i første omgang? Det kan man jo så godt Men derfra også til at sige, at tingene kan repareres, det kan være svært at sige måske. Det vil vi også kræve, at vi faktisk skilte der og kigge lidt på komponenterne indeni, og det gør vi jo også nogle gange. Men at have det som et fast indslag i alle test, det vil nok være svært. Altså jeg tror, at hvis man decideret har et ønske om, at vi skulle have reparationsegnethed med som et punkt i vores test, fordi det er ikke noget, man vil se sådan som overskrift i vores testskema lige nu, så vil det være et par gode henvendelser for nogle af vores medlemmer for eksempel. Det vil selvfølgelig kunne hjælpe på det, det er klart. Fordi man kunne nok godt gøre det til en del af mange produkter, trods alt.
Som det sidste i udsendelsen vil jeg besøge reparationscaféen i Saxogade på Vesterbro i København. Mens reparationsværkstedet i Høje Taastrup er organiseret med faste reparatører og en vis betaling, er reparationscaféen mere løst organiseret. Der bliver meddelt, typisk på Facebook, at der er bestemt dag af reparationscafé, og så kommer der nogen, der har brug for at få repareret, og nogen, der kan fikse det, der er gået i stykker. Holdningsmæssigt ligner de reparationsværkstedet i Høje Taastrup. De mener, det er forkert at smide ud, bare fordi noget er gået i stykker.
Og jeg hedder Lisal, og jeg kommer fra Filippinerne. Ja. Jeg har været i Danmark i helt andet år. Ja.
Du sidder og syr herovre?
Ja, jeg syr om en bukse, fordi det mangler en knap. Så ja, det er det.
Er det din egen bukse eller nogen andres bukse?
Det er ikke, men det er en gæst, der kommer her og giver det til mig. Ja. Det er en rigtig dejlig oplevelse at blive frivillig her, faktisk. Det giver mig en god følelse. Ja, så det er rigtig, rigtig dejligt.
Har du været her før?
Ja, jeg har været der en anden gang. Ja.
Jeg hedder Lasse. Vi er ved at sætte en lap på et dobbeltdynebetræk. Der har været mus i, men jeg synes, det er en skam at smide det her dobbeltdynebetræk ud. Det er også et... Jeg tror, det er et ekstra langt dobbeltdynebetræk, så de er lidt dyre at få fat i, og generelt så synes jeg, det er synd at smide sådan noget ud, bare fordi der har været et lille hul i, ikke? Så det er vi ved at reparere.
Hvorfor er du på reparationscaféen at reparere det?
Jamen, jeg synes, det er et godt tilbud at komme herned og få det repareret, og så blev jeg lige tilbudt af min veninde, som sidder her og reparerer. Jeg skulle kigge herned, hvis jeg havde noget, jeg skulle have repareret, så det var en god idé.
Jeg hedder Tilly. Jeg reparerer nogle bukser, som jeg gør i stykke i sømmen. De kan stærligt bruges.
Er der så nogen, der er kommet med de bukser her?
Ja, de er Lasse, som du lige snakkede med. Så vi arbejder i en hold her.
Yndlingsbukser. Lidt køligere igen, så er det godt med sådan nogle 3/4 bukser.
Hvad vil du gøre med de bukser, hvis du ikke kunne få dem repareret her?
Altså, så ville jeg nok måske have prøvet at opsøge nogle andre, jeg kendte, der havde en symaskine. Min søster, for eksempel. Jeg må indrømme, at vi har faktisk lige siddet og snakket om, at jeg også selv gerne ville købe en symaskine. Jeg har også nogle nyfabrikationsprojekter, jeg godt kunne tænke mig at genbruge noget stof til at lave nogle underbukser. Det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt bedre til at sy på symaskinen selv. Så det er nok en god idé at købe min egen symaskine.
Er der noget, du kunne reparere?
Altså, jeg er udlært møbelsnedker, så jeg er god til at reparere gamle møbler, men cykler, det kan jeg også godt reparere til et vis niveau. Så gamle cykler, det er sådan rimelig nemt i forhold til nyere cykler og indvendige gear og sådan noget.
Så hvis der kommer nogen med det her, så er du parat?
Ja, det jeg kunne godt finde på at komme ned og lave lidt frivilligt arbejde med det. Så helt sikkert. Hvis der er nogen, der har brug for hjælp med det, så er det dejligt at kunne dele lidt ud.
Det kan jo også være dyrt at få repareret for eksempel møbler.
Ja, det er rigtigt. Og nogle gange, så smider folk bare ting ud, bare fordi der er en lille ting, der er gået i stykker, man i virkeligheden godt bare kunne reparere. Så det er faktisk en rigtig god idé.
Jeg hedder Anja. Det er jo et borgerdrevet initiativ, frivilligt baseret.
Og sidegaden, som er en del af settlementet på Vesterbro, ligger lokaler til det, fordi vi synes, at det indeholder alt det, vi også gerne vil stå for. Folk, der hjælper hinanden. Folk, der gør det gratis. Vi prøver hver gang at have nogen fra vores projekter, det er jo et aktiveringsprojekt her i sidegaden, til at deltage. Det er der så ikke lige i dag, men det har der været alle de andre gange. Vi håber, det er noget, der kunne brede sig til resten af Danmark også. Folk reagerer meget positivt på det, synes jeg. Vi var nede ved et loppemarked for et par uger siden, og der var folk meget overrasket over, at de kunne komme forbi og få ordnet ting helt gratis. Vi gør selvfølgelig opmærksom på, at vi giver ingen garantier. Det er kompetente frivillige, men det er folk tit villige til, fordi man har altid noget skaber og skuffer, som man måske ikke vil bruge en masse penge på at gå ned til Elgiganten og få lavet eller et eller andet, men som man gerne lige vil give et sidste forsøg, inden det ryger på lodspladsen. Og hvis man kan begrænse alle de ting, vi smider ud en lille smule, så synes vi jo i hvert fald, at vi er kommet noget af vejen.
Hvordan har I så fået idéen til at lave en reparationscafé?
Jamen, det var faktisk Information skrev en stor, flot artikel om det for et par måneder siden, tror jeg. Og der, jeg tror, flere af os havde hørt om det før. Det er jo et hollandsk initiativ, som også meget hurtigt tog fart i Holland. Jeg mener og har læst, at der er sådan mellem 30 og 50 reparationscaféer nu, sådan nogenlunde jævnligt der. Det er jo sådan et ret fast tømret koncept efterhånden. Faktisk også et, man kan købe sig ind i. Vi vælger at køre det sådan lidt vores egen model, hvor vi tager lidt af det, vi synes, vi kunne bruge fra hovedideen, og så selv skabe rammerne ellers. Det er en meget stærk frivillig gruppe. Sjovt nok er det mest frivillige, altså internationalt frivillige. Vi har en hel masse italienere, nogle fra Bulgarien, Rumænien, Spanien, det er sådan lidt rundt omkring. Og det gør det ekstra sjovt for os fra sidegaden at være involveret i det. Det er meget ressourcestærke frivillige, vi har fået fat i der, så det er dejligt. Jeg skal også huske at sige, at Kulturanstalten på Vesterbro lægger lokaler til det, så...
Hvor tit har I tænkt, at der skal være reparationscaféer?
Altså, vi håber da, at det som minimum kommer til at køre en gang om måneden. Og så med skiftende fokus her de første par gange, for ligesom at få det op at køre, så har vi taget noget, vi følte var let at gå til, og hvor vi havde nogle fixere til at lave tingene. Så der har det været elektronik og tøj. Men ideen er jo, at det fremover kunne være, måske kunne man have en møbelreparationscafé. Jamen, der er næsten ikke grænser for, hvad det kunne være. Vi skal bare sørge for at have nogle frivillige, altså kompetente frivillige, der faktisk kan tilbyde at lave tingene ordentligt for folk. Ikke? Vi er jo også, altså det er en meget åben proces, hvor vi har lagt det ud på Facebook og lavet helt åbne grupper, og hvor folk bare kan byde ind. Så ideen er jo på sigt, at sidegaden og elementet ligger lokaler til og hjælper med at facilitere nogle ting, men det skal sådan set styres af dem, der kommer til det og som melder sig som frivillige osv. Hvad der skal ske fremover. Så er der sådan nogle grove rammer for det, ikke? Men det skulle gerne være sådan en brugerdrevet proces.
Er der noget, du selv har fået repareret?
Jamen, jeg har faktisk hele to kaffekværne med i dag. så jeg har faktisk ikke noget at få med de andre gange. Vi er åbenbart en familie, der drikker lige lovligt meget kaffe. Fordi der er to kaffekværne, der er brudt sammen. Og så får vi se, om de kan laves. Det skal jo lige pointeres også, at vi kan selvfølgelig ikke sørge for reservedele til alt. Så hvis man ved, at det kræver en reservedel at få fikset et eller andet hjemme, så skal man lige tage det med herned på forhånd. Ikke? Så, ja. Så det må jeg jo se i dag, om jeg skal ud og købe en ny motor, før den kan laves, eller om der bare skal drejes på nogle knapper. Det ved man aldrig.
Når du nu får repareret, er det sådan noget holdningsmæssigt, eller er det økonomi?
Jamen, nogle gange er det jo også bare noget med, at man ikke lige gider at komme ned forbi den rigtige butik, eller... Det er ligesom ikke besværet værd, så køber vi bare en ny. Altså, det er jo meget blevet hele tendensen måske, at også med tøj, så gik den søm, jamen, så køber jeg jo bare en ny i stedet for at få den repareret. Hvor, hvis man, altså, jeg kan da selv huske, da jeg voksede op, at man fik syet ekstra stykker på bukserne, og alting blev lappet. Og ikke at vi skal være sådan helt alt for romantisk om fortiden, men man kan måske tage lidt af det til sig. Og det er også det, der er meget af ideen her. Både det her med at fremme, hvad hedder det, sådan lidt det der meget amerikanske udtryk, paid forward, at man hjælper hinanden, og det skaber god stemning og et godt naboskab. Og så også det her med, at jamen, nogle gange, så har man også en yndlingsvitter, og man har faktisk ikke lyst til en ny. Man vil faktisk bare gerne have en repareret, ikke? Men skal du ud og
at have det gjort sådan helt professionelt, jamen så kan du, så koster det mere end ny måske tit. Og sådan er det jo også med både med computer og alt muligt, at det næsten ikke kan betale sig. At, at firmaerne måske også tænker en smule i, at man bare skal købe en ny. Ikke? Men tit så kan det jo, du kan bare dreje på et par knapper eller synsøm eller et eller andet, ikke? Få lagt noget ud eller ind, hvis slankekuren ikke har virket, eller ja, den slags ting. Så prøv at bruge de ting, vi har i forvejen. Også gør os meget tydeligt, at det jo ikke er for at konkurrere med nogen. Vi har jo snakket om vi skulle have en cykelcafé. Der ligger en cykelhandler lige over på den anden side, så der skal vi i hvert fald, hvis vi gør det, så skal det være noget, han ikke tilbyder. Fordi vi skal ikke ind og konkurrere med nogen. Og man kan også sige, går du ned et sted og får skiftet skærmen på din egen phone, og du betaler de der, hvad koster 600 kroner, eller nogle gange lidt mere, så er der jo en anden form for garanti med. Der er en klagemulighed, hvis det ikke fungerer, og købe lover, jeg ved ikke hvad. Her er der jo ikke nogen garanti. Der gør vi meget klart, at det er kompetente frivillige. De har tjek på deres ting. De er gode til det. Men vi kan jo ikke garantere, at det kommer til at fungere bagefter. Det er et forsøg værd. Og det på den måde, så synes vi jo ikke, at det direkte er en konkurrence. Og så er det også tit, vi opfordrer folk til at tage ting med, de måske ellers bare ville have smidt ud. Ting, som de ligesom har vurderet. Jeg vil ikke betale 2.000 kroner for at få lavet den her computer, men jeg vil godt lige lade dig kigge på den. Giv det en chance. Måske ødelægger du den. Det kan vi jo ikke garantere her. Det sker jo også, selvfølgelig også i butikkerne, men altså, der er der måske lidt mere garanti bagved. Så man skal være villig også til at lægge ryg til det, kan man sige.
Hvordan finder I de frivillige?
Jamen, det har meget været via Facebook, og så det her meget stærke frivillige netværk. Det har meget været de samme, der kom faktisk, og har hjulpet til med at fikse. Det er også fedt at få at vide, at man er god til noget, så det tror jeg er løn i sig selv for dem. Så sørger vi selvfølgelig altid for lidt kaffe og kage og sådan noget, og jeg vil også sige, når vi kommer længere frem, det her har lidt været sådan nogle pilotarrangementer, de her første tre, jamen, så skal vi tage de erfaringer videre og så se, jamen, hvordan kommer vi bredere ud, hvordan kan vi måske gøre det lidt mere effektivt, ikke? Aftalen var faktisk først bare to gange. Det var det, vi sådan ligesom ansøgte om i første omgang, at få lov til at bruge lokalet og samarbejde med Sidegaden. Men det har været store succeser. Altså, så det er jo dejligt, og der er ikke nogen grund til ikke at fortsætte. Det er også et projekt, fordi folk går meget op i det og meget entusiastiske, så det er også et projekt, der er meget selvkørende. Det er jo dejligt.
Har du en fornemmelse af, hvor folk de kommer fra?
Jamen, jeg tror meget nærmere. De andre gange har vi gjort lidt mere ud af sådan at være ude på gader og stræder inden den første gang faktisk med sådan et mobilt fikserum på en cykel, hvor vi fiksede fra cyklen, små ting selvfølgelig. Ikke? Og det samme gjorde vi også her sidste måned, hvor vi var nede på Sønder Boulevard, hvor vi sad og syede lidt ved et bord, og altså det var måske mere for syns skyld, fordi der var ikke så mange, der vidste, at vi sad der, kan man sige. Men vi gjorde opmærksom på, hvad de kunne komme og få lavet en anden dag, så jeg tror faktisk, at vi har hentet mange ind der, at folk har set det efterhånden og læst det i avisen og så videre, og synes, det er et fedt tilbud, og noget, der giver godt humør også, ikke? Altså, at vi gør det for hinanden, og så forhåbentlig, så er det måske, kommer der en, der får lavet en computer den ene gang. Og så kan vedkommende stoppe strømper, så måske sidder vedkommende og stopper strømper næste gang, det ved man ikke. Det er jo det, vi håber på, at det griber om sig. Og man måske også gør det lidt mere derhjemme, ikke? Lige prøver at skrue på et par skruer og hvad hedder det, få lagt bukserne op i stedet for at smide dem ud. Altså, at man får ændret adfærden lidt. Altså, det er jo tit det der med, hvis du giver folk en oplevelse, og det her dagen i dag er jo lidt en oplevelse. Det er nemmere end bare at, du ved, lave store flotte flyers om, at du ikke skal smide så meget ud, men er det koblet til en oplevelse, så er det nemmere at ændre folks adfærd nogle gange. Vi vil jo gerne, at det bredt sig både over hele byen. Jeg ved, der er også, jeg mener også, der er nede på Nørrebro, men ideen kunne måske være det her med, at vi prøvede at få skrevet de rammerne lidt ned, og fik dem givet videre. Ja, sådan lidt open source-agtigt, at vi deler, hvad vi ved med andre, ikke? Få skabt et netværk.
Det var Henrik Morel, der havde tilrettelagt udsendelsen om forbrugernes muligheder for